Pli ol 100.000 personoj ĝuas ĉi-somere diverspecajn ripozformojn, tendarojn, somerumadojn, lingvokursojn kaj aliajn, organizatajn de katolikaj komunumoj, societoj aŭ karitataj organizoj. Entute en efektivigon de la nunjara feriado estas engaĝitaj ĉirkaŭ 2,5 milionoj da personoj. Cadre de la riposa oferto creigas ciam pli da internaziai iniziatoi, kiui estas aparta ocaso evoluigi volontuladon. La gvida iniziato de Caritas Polska estas gia somera campanio, kiu circau 30.000 personoin, celante unuavice infanoin kai gejunuloin el familioi kun economiai problemoi. Cadre de la campanio estas aranĝataj 2-semajnaj ripozskipoj en Mazuria regiono, en la montoj kaj en aliaj turisme allogaj lokoj de la lando. Caritas disponigas al ili 52 proprajn kaj 97 luitajn ripozcentrojn en la tuta lando. Kunlaborante kun la Pola Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj, Caritas organizas ankaŭ la feriadon en Pollando por preskaŭ 1700 poldevenaj infanoj el Ukrainio, Belorusio, Litovio kaj Rumanio. La ĉefa celo estas aktiva lernado de la pola lingvo en la kunligo kun ilia integriĝo kun polaj infanoj.